final.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Бізнесоўцы, якія ўцяклі за мяжу, просяць вяртацца ў Беларусь, каб падымаць эканоміку. Уладыслаў Баумгертнер атрымае залаты парашут у 12 мільёнаў даляраў. Мужчынскі масавы старт у біятлённай праграме алімпіяды адкладзены да аўторка з-за смугі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У панядзелак ва Украіне ўступае ў сілу закон аб амністыі ў дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту. Вызваленне занятых адміністрацыйных будынкаў было адной з умоваў спынення крымінальнага пераследу дэманстрантаў. Іншай умовай было разблякаванне перакрытых вуліц да панядзелка. У нядзелю пратэстоўцы пакінулі будынак гарадской адміністрацыі Кіеву, заняты імі больш за два месяцы таму. Аднак пазней прыйшло паведамленне, што вызваленую мэрыю Кіеву захапілі зноў. Што адбываецца ў Кіеве, мы даведаемся ад нашага карэспандэнта Паўла Зубюка. Паўло, добры дзень.
Добрый вечер.
Скажите, ці вызваленыя ўрэшце тыя адміністрацыйныя будынкі, пра якія гаварылася ў законе аб амністыі?
На дадзены момант, канешне, вызваленыя адміністрацыі ў абласцях, але найбольшая праблема – гэта праблема з Кіевскай дзяржаўнай адміністрацыяй, і ў гэтым жа будынку знаходзіцца і Кіевская гарадская рада. На дадзены момант паведамляецца, што кантралюе ўваход і першы паверх кантралюе ўжо ўлада, але проста немагчыма весці нейкую дзейнасць органаў дзяржаўнай улады у самім будынку, таму што ў выніку начных падзеяў зруйнавана шмат кабінетаў, зруйнаваныя памяшэнні. Ёсць інфармацыя, што нейкія людзі ў камуфляжы просто ўварваліся ў будынак, хацелі забарыкадавацца. Для гэтага яны просто ламалі мэблю, якая там ёсць, гэтай мэбляй барыкадаваліся. Дакладна невядома, хто гэта такі. Напрыклад, нехта з апазіцыянераў і з людзей, якія каардынуюць пратэст на Майдані Незалежнасці, кажа, што гэта правакатары. Але паводле другіх дадзеных, гэта проста вельмі радыкальныя пратэстоўцы, якія не пагадзіліся з перадачай будынку і пачалі дзейнічаць вось на ўласную руку.
Я вас слушна зразумела, што першы паверх кантралюецца ўладай, а астатнія паверхі невядомымі людзьмі, якія ўварваліся ў мэрыю сёння ўначы.
Не, на дадзены момант проста на верхніх паверхах нікога няма. Першы паверх занялі прадстаўнікі ўлады, верхнія паверхі вельмі паруйнаваныя, то бок там знішчаныя кабінеты і фактычна там нікога зараз няма, ні там не знаходзяцца людзі з прадстаўнікі ўлады. Першы паверх яны кантралююць толькі дзеля таго, каб не было новага захопу будынка.
А тыя людзі, якія ўварваліся сёння ўначы, яны ўжо пакінулі будынак?
Так. Яны пакінулі будынак, заставіўшы пасля сабе знішчаныя кабінеты і знішчаную маёмасць.
Ясна. Скажыце, вось закон, прыняты Верховнай Радай у канцы студзеня, ён прадугледжвае вызваленне затрыманых удзельнікаў пратэсту, а таксама закрыццё крымінальных і адміністрацыйных справаў. Ці ўжытая ўжо амністыя ў дачыненні да пратэстоўцаў?
Амністыя пакуль што не ўжытая на дадзены момант. Большасць пратэстоўцаў выпушчаная пад дамашні арышт, але ось на працягу бліжэйшых гадзінаў, мяркую, будзе вырашацца ўвядзенне амністыі ў дачыненні да большасці фактычна людзей, ну то бок да ўсіх. Але на дадзены момант гэта пытанне крыху так завісла ў паветры, таму што ось гэты пагром адміністрацыі гарадской кіеўскай і тое, што з'явілася такое супрацьстаянне не ў такой ужо форме, але міліцыя, кардон міліцыі ўжо стаіць на вуліцы Грушэўскага, учора гэта вуліца была разблакаваная, таму зараз ось сітуацыя крыху больш напружаная, чым была нават тут учора.
Ну і якія далейшыя планы апазіцыі? Яна, як мы памятаем, прапаноўвала вярнуцца да канстытуцыі 2004 году. Якія крокі для гэтага яна прадугледжвае?
На даний момент відомо, що опозиція фактично хоче представити Конституцію 2004 року як таку, що протягувала дійність, це значить, що рішення Конституційного суду про вертання до Конституції 96-го року було там неконституційним, тому що суд не може це вирішати, тобто суд не може відміняти рішення парламенту німецької більшості. І на підставі цього опозиція хоче проголосувати документ зворот до конституційного порядку, до конституційного ладу, який фактично закріплений Конституцією 2004 року. А якщо отримається, це зробити незрозуміло, тому що опозиції не вистачає голосів. На даний момент потрібно для цього 226 голосів, а опозиція має тільки 167. Можливо, коли частка провладних депутатів, депутатів з партії регіонів долучиться до цієї ініціативи, то це отримається. А коли ні, то ні. І це залежить знову таки від того, чи контролює Янукович свою фракцію у парламенті, чи вони готові повстати супроти його.
Я дякую. Про події в Україні нас інформує наш тамтешній кореспондент Павло Зуб'юк. І про тяг обміркування української теми ви почуєте о 20-й годині поводлі Мєнського часу, де гостем «Вечерової свободи» буде журналіст з Києву Юрій Свірко. Майдан уже має свій фольклор. Ось як творче перепрацювали народну пісню, яку співають і у Білорусі.
Там баррикада стояла, горіла шина, палала, там баррикада стояла, там баррикада стояла, там баррикада стояла, там баррикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала. Там барикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала. Горіла шина, ще й бензин, горіла шина, ще й бензин, стріляв здалека сучий син, стріляв здалека сучий син. Горіла шина, ще й бензин, стріляв здалека сучий син, стріляв здалека сучий син. Горіла шина, ще й мішок, горіла шина, ще й мішок, ой, навезли нам тітушок, ой, навезли нам тітушок.
Такий майдановський фольклор у ефірі «Свободи». Былы генеральный директор «Уралкалию» Владислав Баумгертнер, махчыма, атрымаў компенсацию за страту сваёй пасады ў кампаніі 12 мільёнаў даляраў. Расійскія праваахоўныя органы пакінулі Баумгертнера пад хатнім арыштам да 14 траўня. Праўда, яму дазволены шпацыры ў вызначаны час у раёне паўночнай часткі Садовага кальца і Пятроўкі. Аднак без дазволу следчага пакідаць жытло нельга, гэтаксама як і сустракацца з кімсьці апроч сваякоў. У той жа час супрацоўнікі «Беларускалія», былога партнера «Уралкалія» па беларускай калійнай кампаніі, скардзяцца на зніжэнне заробкаў і баяцца ўвогуле страціць працу. Ці скончылася калійная вайна? Спрабавала даведацца Александра Дынько.
2013 для «Беларускалія» быў годам драматычным. Развал картэля з расійскім «Уралкалієм», загружаныя склады, спыненне працы двух з чатырох руднікоў, няпоўны працоўны дзень і зніжэнне заробкаў. Гэта тое, з чым прадпрыемства сутыкнулася на працягу некалькіх месяцаў апошняга паўгоддзя. Усё гэта на фоне нестабільнай сітуацыі на глябальным калійным рынку. Тым не менш, пры канцы году прадпрыемства адрапартавала пра падвышэнні экспарту калію амаль да 6 мільёнаў тонн. Пра сярэднюю цану і прыбытак ад экспарту цяперашняе кіраўніцтва трэйдэра беларускай калійнай кампаніі маўчыць, кажуць, што гэта фінансавая таямніца. На запыт Радыё Свабода прэс-служба кампаніі даваць каментары па гэтым пытанні адмовілася. Затое ўжо амаль зразумела, што ўзнавіць супрацоўніцтва з Уралкаліем наўрад ці ўдасца. Вось што паведаміла на гэты конт прадстаўніца прэс-службы БКК.
БКК, преследуя, как я уже сказала, прежде всего интересы в бизнесе, не отвергает ни одно из интересных предложений о партнерстве, которые от них поступают. На данный момент, насколько я знаю, переговоры по возобновлению сотрудничества не идут. И встреча, которая проходила в Москве, которую вы наверняка знаете, она не затрагивала вопросы по текущей ситуации на рынке. По своей стороны, могу сказать, что, насколько я знаю, мы такой инициативы не проявляли.
Поводле экспертов, Беларусь Калию удалось опередить своих суперников, а найперш Урал Калий у змаганні за кітайскія контракты. Паводле эканамічнага аглядальніка Стасія Івашкевіча, для беларускай кампаніі сітуацыя на рынку склалася спрыяльная, але за гэта можна заплаціць высокую цану.
Насамрэч з Кітаем контракт падпісаны. Якім чынам Беларусі удалося выбіць з Кітая гэты контракт? Ну, хутчэй за ўсё, гэта замен на вось тыя велізарныя падряды, якія прэм'ер Мясніковіч падчас свайго студэнцкага візіту привез у Китая. Беларусь заказывает Китаю будовництво фабрики Джили у Беларуси. Еще на несколько сотен миллионов долларов проекты замовляю у галіне будаўніцтва інфраструктуры для інфармацыйных кластараў. Выглядае, што Беларусь, калі сапраўды атрымаў у Кітаі контракт приблизно на мільярд долараў, але ўзамен на гэта беларускі ўрад замовіў кітайскім кампаніям праектаў з сумнеўнай акупальнасцю на приблизно гэты ж мільярд долараў.
Такім чынам Беларусь калі сваіх канкурэнтаў абагнаў, але контракты, якія пазней заключылі з Кітаем Урал калі і канадскі вытворца под Ташкорп прынясуць ім адзін прыбытак, а Беларусь калі здолеў заключыць контракт толькі цаной бартэру. Грошы, заробленыя ім, пойдуць на аплату паслуг тых жа кітайскіх кампаній. До 2015 года, году президентских выборов, белорусский урад навод не задумывается над пытанием, какой ценой даются им гэтые контракты, заключая Ивашкевич.
Тем часом бизнесовцы, которые утекли за мяжу, просят вернуться в Беларусь, как поднимать экономику. И про это мы поговорим про хвилину. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Раскевич. Нагадаю, основные подеи дня. Мужчинский массовый старт у биатлонной программы Олимпийских гульнях у Сочи откладены до уторка за смуги. На Олимпиаде 2014 Беларусь мая наилепший вынес за всю историю уделу у зимовых Олимпиадах. Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях пропонует белорусам, якія працуют топ-менеджерами за мяжой, вертаться у Беларусь, как подтримать национальную экономику. Звольнены былы кіраўнік Уралкалі Уладыслаў Баумгертнер атрымае золотый парашут у 12 мільёнаў даляраў. 17 лютага Московскі гарадскі суд пакінуў яго да красавіка пад хатнім арыштам. Праваабарончае аб'яднанне «Вясна» абскарджывае ў судзе абмежаванне доступу да свайго сайту. Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях пропонует белорусам, которые работают топ-менеджерами за межой, вернуться до дому, как поднимать национальную экономику. Как отреагировали на эту пропонову белорусские эмигранты, высветлял Олег Груздилович.
Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях Кирилл Руды закликал белорусских адмысловцев, которые ранее подъезжали с Беларуси, вернуться на родину, где не хапает добрых менеджеров. После распада Советского Союза было несколько хвалев эмиграции. Шмаль кто из наших соотечественников съехал за межу, и они поспеховывают там у международной сферы, на сусветных рынках, сказал на белорусском телебачении Кирилл Руды и пропоновал с допомогой этих людей вырешать проблему недохопу топ-менеджеров. Те откажа, кто сгоды на заклик помощника Лукашенко. Был депутат Верховного Совета и был менеджер Банку Европейский Валер Круговый, который с конца 1990-х годов отримал притулок у Польши, меркуя относно пропановую помощника Лукашенко Кирилла Рудага, что она не знает становчего отказа среди мигрантов, которые съехали в Европу и США, и отбылись там, как бизнесмены и менеджеры. Эти люди при теперешней владе в Беларусь никогда не вернутся, меркуя Валер Круговый.
Беларусь просто дышать нечем. Нечем дышать не в плане атмосферы воздуха, а в плане атмосферы в обществе. Я веду речь о тех, кто выехал в Западную Европу, в Америку там и так далее. Вернутся ли они в Беларусь, если им создадут возможности? Ну, конечно, нет. Потому что, ну, кто же будет возвращаться в Зимбабве? Ну, дайте на Зимбабве сколько угодно. Люди состоявшиеся, речь идет о состоявшихся людях. Кроме денег, еще очень много для них имеет значение. Очень много. И, может быть, в первую очередь, уважение к человеку, которое в обществе присутствует. В белорусском обществе не присутствует уважение ни к человеку, ни к собственности, ни к чему. И состоявшиеся люди в этом обществе жить не могут, если они уже уехали.
Поводле Валера Кургалова, пропанова Кирилла Рудага найперш скіраваная на беларускіх менеджераў у Расіі і Украіне, дзе ўмовы працы больш падобныя на беларускія. Але і гэтыя людзі, паводле спадара Кургалова, наўрад ці адгукнуцца на заклік памочніка Лукашэнкі.
Там тоже нарушэнне прав чалавека, там тоже карупцыя не большая, там тоже безобразие, но там есть какие-то правила. И эти правила не устанавливает один человек, сколько бы ни говорили, что Путин там диктатор или Янукович. Ничего подобного. Эти правила устанавливает какая-то группа людей, или две-три группы людей. Между ними какие-то есть, грубо говоря, конкуренция в установлении этих правил. Да? Хоть там и говорят, что Путин все решает, но ничего подобного. Есть определенные там элитные группировки и так далее, и так далее. Есть какой-то консенсус. В Беларуси это ведь этого нет. Правила устанавливает один товарищ, а это значит, что никаких правил нет.
При этом Валер Кургалов згодны с тем, что большинство иммигрантов николи не выкраслять со своего життя белорусскую сторонку и сапраўды могут вернуться на родину, коли там изменится политический режим. А вось былы депутат Верховного Совета, былы политвязень, а теперь бизнесовец в Украине Владимир Кудинов на заклик Кирилла Рудага вертаться отказал. Есть про что задуматься. По поводу Владимира Кудинова, и он не боится вертаться, бо чистый перед законом, а заниматься бизнесом в Беларуси теперь не больше складано, чем в России и Украине. Але и Владимир Кудинов мае сумнение.
Если бы сегодня, значит, были бы, как говорится, вакансии там в Беларуси, вот я лично, может, и переехал бы, значит, работать. Мне еще на пенсию 5,5 лет. Все равно ж надо работать где-то, имея опыт и знания. Я был немножко ребятам помогал, знакомым, они имеют предприятие в Республике Беларусь. Ну, система налогообложения там даже проще, чем сегодня на Украине. То есть уже есть продвижение, значит, да. Но мне кажется, сдерживающий фактор – это убыточные государственные предприятия. Все равно их надо реформировать. Сначала должна произойти приватизация. А ведь власть только декларативно заявляет о приватизации, а в реальности ее нет.
Как поведут себя менеджеры белорусы, которые работают на российских предприятиях? Не затекает их пропанова помощника Александра Лукашенко? Василь Лявонов, былы міністр сельскай гаспадаркі у першым урадзе пры Александру Лукашэнку, адбыў некалькі гадоў у беларускай калоніі, а потым у канцы 1990-х гадоў з'ехаў у Расію і займаўся там бізнесам. Некалькі гадоў таму Васіль Лявонаў вярнуўся ў Беларусь. На радзіме Васіль Лявонаў паведаміў, што разгарнуцца з бізнесам у Расіі яму не далі, як ён мяркуе, з палітычных прычын, звязаных з Беларуссю. Про перспективы вертания белорусских менеджеров и бизнесовцев на родзиму Василь Лявонов меркуя гэтак.
Думаю, что это каждый будет решать в отдельности, как ему нравится. Хочет, кто вернется, мне трудно отвечать за всех, но много не придет, я думаю так. Надо, чтобы люди верили, они же уехали, наверное, по каким-то причинам. Должно быть климат доверия создан для предприимчивых людей. Климат поменялся, думаю, что нет.
Мяркуе Васіль Лявонаў, былы міністр сельскай гаспадаркі ў першым урадзе пры Аляксандру Лукашэнку. Наколькі сур'ёзна ўспрымаюць беларускія эмігранты абяцанні беларускіх уладаў? Што павінна адбыцца, каб у Беларусь вярнуліся паспяховыя ў замежжы Беларусі? Ці сведчыць заклік памочніка кіраўніка Беларусі па эканамічных пытаннях Кірыла Рудога пра тое, што ўлады ўсведамляюць і спрабуюць спыніць маштабную эміграцыю з Беларусі кампетэнтных, адукаваных спецыялістаў? Пра гэта ды іншае ў перадачы «Без гальштукаў» пойдзе гутарка, у якой возьмуць удзел дзве паспяховыя ў замежжы ўраджэнкі Беларусі. Наталля Маковік з Чэхіі, кіраўніца агенцтва нерухомасці, якое прадае замкі, і Марына Львова з амерыканскага Бостана, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання. Вядучая гэтай гутаркі Ганна Соус і жывая трансляцыя адбудзецца 18 лютага а 14 гадзіне паводле менскага часу на сайце «Свабоды». Ну, а сёння ў нашай праграме мы прапануем гутарку экспертаў на іншую тэму.
Чым патлумачыць скандальную заяву амбасадара Ізраіля ў Менску Йосіфа Шагала пра тое, што ў Беларусі нібыта няма палітвязняў? ці сапраўды Ізраіль абраў ролю адваката Лукашэнкі? Якіх крокаў чакаюць ад Ізраіля беларускія грамадскія актывісты? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць кінарэжысэр Юра Хашчавацкі і палітолог Валер Карбалевіч. Праскі акцэнт прагучыць на хвалях свабоды ў нядзелю.
А паўтор вы пачуеце сёння ў панядзелак менш як праз 10 хвілінаў. У Сочы пачаў адлік апошні тыдзень алімпійскіх гульняў 2014 году. Беларусь хоць і мае найлепшы вынік за ўсю гісторыю ўдзелу ў зімовых алімпіядах, але ёсць магчымасць гэты паказнік палепшыць. Барацьбу за ўзнагароды распачынаюць мужчыны-фрыстайлісты. На чарговую перамогу ў біятлёне могуць разлічваць і жанчыны-біятляністкі, расказвае Ігар Карней.
Увага беларускіх заўзятараў прыкаваная да біятлённага мас-старту сярод жанчын, дзе адной з фаварытак не беспадстаўна лічыцца двухразовая алімпійская чэмпіёнка Дар'я Домрачава, а таксама да скачковых трамплінаў, на якіх барацьбу за медалі распачнуць лыжныя акрабаты. І калі Домрачавай пасля ашаламляльнага трыумфу будзе дараваны любы вынік, то ад летуноў чакаюць як мінімум аднаго медаля на ўсіх. Аднак нават у Закагор'і старты пастаўленыя пад пагрозу. Тэмпература ў Сочы вось ужо некалькі дзён трымаецца ў раёне 20 градусаў цяпла, што выклікала імклівае таяння снегу і, адпаведна, густы туман. Ужо перанесеныя спаборніцтвы ў сноўборде, мужчынскім біятлёне пад пытаннем фрыстайл. Пра гэта расказала жонка алімпійскага чэмпіёна 2010 Алексея Грышына, Светлана, якая прыехала ў алімпійскую вёску падтрымаць мужа.
Вы знаете, пока еще неизвестно тут вообще. Туман нашел, так что пока еще никто ничего не знает. Ну, ничего не могу сказать.
Раней ці пазней запланаваныя старты ўсё ж адбудуцца. Як нагадвае экс-міністр спорту і турызму Александр Грыгараў, фрыстайлісты яшчэ ніводнага разу не вярталіся з белых алімпіядаў без медалёў, што дае падставы для аптымізму. Пагатоў годны прыклад паказала фрыстайлістка Алла Цупер, якая здабыла сенсацыйную перамогу ў мінулую пятніцу.
Повредзіў немножко плечо Дзіма Дачынскі, а так і Грышын, і Антон Кушнір, это два такіх очень уверенных спортсмена. І если, допустим, біатлон – циклический вид спорта, где где-то что-то предсказуемо, то экстремальные виды спорта, вы же видите, если они прыгнут тройное сальто с пятью пируэтами, это будет замечательно, будут пьедесталом. Неплохие выступления на этапах Кубка мира, тоже Антон Кушнір хорошо выступал, там были у него пьедесталы. То есть есть уверенность такая.
Официальная пропаганда не стомляется уславлять белорусских олимпийцев, робячи их досягненні головной новиной у житті країни. Про гэта няспынна паведамляюць усе каналы, бясконца паўтараючы золотые фініши Домрачавай і піруэты Цупер. При гэтым на тле пераможцаў увесь час мільгае Александр Лукашенко. Зрэшты, при бліжэйшым разглядзе роля чыноўнікаў не такая ўжо відавочная. Тыя ж фрыстайлісты 4 гады чакаюць перебраў у ультрасучасны цэнтр, які так і недабудаваны, а біятлённая база ў Раўбічах адпавядае за патрабаваннем хіба што пачаткоўцаў. Нягледзячы на алімпійскую гістэрыю ў дзяржаўных СМІ, у свеце ўвага да беларускіх чэмпіёнаў гэткая ж, як і да ўсіх астатніх. Добра падрыхтаваліся, значыць заслужылі гонар стаяць на п'едэстале. І зусім балюча ідэолагам усведамляць, што высілкі не ацэненыя нават бліжэйшымі саюзнікамі. Напярэдадні прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін наведаў месцы дыслакацыі цэлага шэрагу нацыянальных камандаў – ад Канады да Ўкраіны. А вось у беларускі бокс так і не завітаў. Зрэшты, Лукашэнка будзе мець магчымасць пахваліцца перад расійскім калегам падчас цырымоніі закрыцця алімпіяды ў наступную нядзелю. І, як адзначае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, не толькі спартовымі дасягненнямі.
Можа, он единственный сын президента в мире, который уже на двух олимпиадах побывал, и пекинской, и сочинской, и летней, и зимней. Я думаю, с его сверстников в статусе главы государства никому такого не удавалось. Такое, ну, отличие его от других сверстников, очень яркое отличие. Не каждому ребенку так везет. Да, там есть кусок, так скажем, белорусской земли в собственности белорусской.
Несомненно, что Лукашенко наведывали б и іншыя спаборніцтвы такога калібру, але перашкодай застаецца неўязны статус апошняга дыктатара Еўропы, Украіны Захаду.
Ну і інфармацыя на гэты момант адносна вынікаў мужчынскіх спаборніцтваў па фрыстайлу. Пасля другого раунду кваліфікацыі ў фінал прайшлі трое з чатырох беларусаў. Гэта Дмітрий Дашынскі, Антон Кушнір і Дзяніс Осіпаў. Алімпійскі чэмпіён Ванкувера 2010 Алексей Грышын выступіў няўдала і завершыў гэтыя спаборніцтвы. Ці звязваеце вы перамогі беларускіх алімпійцаў у Сочы з намаганнямі ўлады і заслугамі чыноўнікаў? І чаму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Кажется, что победа наших спортсменов зависит конкретно от их тренеров и от их тренировок и, собственно, от воли к победе и желания победить, достойно представить нашу страну, никак нет власти. Сами поставили цель в жизни выиграть золото, выступать за нашу страну и представить нашу страну достойно.
Не могу объяснить, они тут ни при чем точно.
Вы лечите, что они сами... Что?
Кто хочет, тот выигрывает. Но они тут при чем?
Я лечу, что никакой заслуги тут нема, потому что нема от такой жизни у белорусского рая. Утекали все специалисты. Вот так я думаю. Люди своими силами домогаются перемогу, потому что держава не допомагает, я лечу так, бо державе не до того.
Я считаю, 100% связано, потому что, это как показатель, как финиш. Понимаете? В моем понимании это так, что это как отражение всей нашей политики. И именно вот вся деятельность подытаживается. Я так понимаю. Это как итог.
Нет, конечно. Потому что это достижение конкретного человека, а не целой системы, которая иногда им даже мешает. Она им не помогает. Все, что показывает у нас по телевизору, это исключительно блажь для того, кто его смотрит. А не для тех, кто смотрит Олимпиады и болеет за наших спортсменов.
Не знаю, может, выделяют мало средств для подготовки.
Нет, я думаю, что это не связано. Все-таки, это победа, это лично наших спортсменов, а не чиновников.
Сами?
Да, они сами идут к этому. Наши спортсмены, они сами этого всего добиваются. Ничего там не оплачено, я думаю, все сами.
Я думаю, личная инициатива, просто желание как-то себя зарекомендовать, утвердиться, что ли. У них получается, у некоторых, в основном у девчонок, поэтому, я так думаю, в спорте это больше всего личная стремление. А власть, она посредственно, конечно, может быть, материальная заинтересованность тоже есть, но в основном, мне кажется, личная.
Да, сами стараются для себя. Тренировками, конечно.
Ці зв'язуєте ви перемоги білоруських олімпійців у Сочі з намаганнями улади і заслугами чиновників? І чому? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців. У гэтай хвіліны лідзіруе ў гонцы з масавага старта на 12,5 кіламетраў беларуска Дар'я Домрачава. І калі яна выйграе, зноў у Сочы будзе гучаць беларускі гімн. Хаця ў некаторых нашых слухачоў выказваюцца пажаданні з нагоды яго якасці.
Звяртаю да кіраўніцтва краіны. Знаеце ли вы гэты свой гімн? На самой справе немагчыма слухаць. Нейкае ныццё. Больш падобны на жалобны марш, пад які крочыць статак зомбі і рабоў. А пра сэнс слоў у гэтым маршы лепш зусім не гаварыць. Слухаю гімны іншых краін. Іншая справа, меладычная, прыемная музыка, адпаведны і тэкст. А то на чэмпіянаце па хакеі ў Менску ад такога жалобнага марша застануцца пустыя месцы. Ігар, дзякую.
266-39-52, номер телефона аўтаадказніка, і 651-42-04, номер телефона жывога эфіру. І яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Мужчынскі масавы старт у біятлённай праграме алімпійскіх гульняў у Сочы адкладзены да аўторка з-за смугі. Памочнік Лукашэнкі па эканамічных пытаннях прапануе беларусам, якія працуюць топ-менеджэрамі, за мяжой вяртацца ў Беларусь, каб падымаць нацыянальную эканоміку. Звольнены былы кіраўнік Уралкалі Уладзіслаў Баумгертер атрымае залаты парашут у 12 мільёнаў даляраў.